الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد اخواني اعزكم الله kita masih pada pembahasan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya maka Allah akan fahamkan dia tentang perkara agamanya. Dijelaskan tadi bahwasanya kebaikan di sini umum meliputi yang sedikit, yang banyak, yang kecil, yang besar, meliputi kebaikan-kebaikan dunia dan juga kebaikan-kebaikan akhirat. Terakhir yang kita sebutkan kebaikan-kebaikan dunia, meliputi semua kebaikan-kebaikan duniawi. Dan kita contohkan beberapa profil ulama-ulama kita, tokoh-tokoh keislaman kita yang Allah muliakan dengan ilmu ini. Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Dan yang kita contohkan tadi adalah Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Sampai pada kisah khalifah bersama dengan dua putra mahkotanya datang ke Masjidil Haram untuk menemui Atha. Didapati di situ Atha bin Abi Rabah sedang salat. Maka dinanti di belakangnya. Ketika selesai salat, sang khalifah mendekat kepada Atha, ingin menanyakan beberapa hal, menanyakan beberapa hukum. Kala itu Atha bin Abi Rabah hanya memiringkan badannya menghadap ke arah khalifah tadi. Jelaskan, selesai, dia kembali kepada salatnya, kembali kepada ibadah. Sang khalifah, kalau sekarang presiden. Begitu selesai, sang khalifah berkata, pulang ngomong sama dua putranya. Wahai anak-anakku, diminta untuk supaya dia belajar ilmu agama. Muliakan diri kamu dengan agama. Sungguh demi Allah, aku tidak pernah bisa melupakan betapa rendahnya diriku di hadapan budak tadi. Mantan budak tadi. Dia sang khalifah. Kalau antum mungkin langsung berdiri, ya silakan pak, silakan pak, silakan pak, silakan pak. Dia tidak. Khalifah di bawah. Atau seorang alim di atas kemuliaannya. Dihormati, dimuliakan dengan ilmu yang dia miliki. Hadza Atha bin Abi Rabah. Barakallahu fikum. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga mengisahkan tentang sejarah belajarnya. Beliau mengisahkan ketika beliau hendak talabul ilmi, mencari ilmu, beliau dihadapkan ke dua pilihan. Yang pertama, mempelajari ilmu tibb, semata-mata ilmu kedokteran. Yang kedua, ilmu fiqh fiddin. Yang kedua, mempelajari ilmu fiqh, pemahaman tentang agama ini, tentang hukum-hukum syariat. Belum memilah dan memilih, menimbang-menimbang yang mana ini, belajar tip fiqh, tip fiqh, tip fiqh. Akhirnya belum memutuskan untuk mempelajari fiqh, mempelajari ahkamu syariah, hukum-hukum syariat. Belum menyampaikan alasannya. Kalau seandainya, kalau aku belajar ilmu tib semata-mata ilmu kedokteran, aku hanya dapat dunia, akhirat tidak dapat. Tadi kalau aku mempelajari ilmu fiqh, pemahaman tentang agama, dunia pasti dapat. Dan saya mendapatkan akhirat. Maka saya pun belajar ilmu fikih kepada Imam Malik rahimahullahu taala, datang ke kota Madinah mempelajari kitab Muwatta Imam Malik. Berdiri dalam dinasihakumullah dalam sejarah kaum muslimin, nama-nama yang harum namanya dikarenakan kedudukannya itu para ulama. Di dunia ini ada para ulama, ada para umara, para pejabat, ada para tujar, para pengusaha, ada orang-orang yang ternama. Dari semua orang-orang tadi yang harum namanya dan mulia di hati seluruh kaum muslimin, itu para ulama-nya. Dan memandang apa statusnya, ulama-nya. Dipandang karena ilmunya. Itulah makna ayat Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat martabat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat martabatnya para ulama beberapa derajat di atasnya kaum muslimin. Rif'ah di sini, ketinggian martabat di sini dunia akhirat. Di dunia harum namanya, baik namanya, dimuliakan kaum muslimin, dihormati oleh kaum muslimin, mulia di jiwa-jiwa kaum muslimin. Di akhirat nanti mulia dengan surga. Itu ilmu. Itu semua kebaikan-kebaikan duniawi. Dengan ilmu yang Anda miliki, semua orang akan perlu dengan Anda. Para umara datang kepada kamu, perlu ilmu kamu. Para tujar, para pengusaha datang kepada kamu, perlu ilmu kamu. Semua kaum muslimin akan datang kepada kamu karena memerlukan ilmu kamu. Dengan ilmu kamu bisa menjelaskan masalah perdagangan, perniagaan, bangsa, negara, hukum, dan segala macamnya. Dikarenakan yang dikaji dalam Islam itu menyeluruh semua bimbingan Islam. Barakallahu. Naam. Dengan ilmu kamu akan mulia. Itu kebaikan duniawi. Adapun khairun ukhrawi, kebaikan-kebaikan ukhrawi jelas nanti di yaumul qiyamah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan jannah. Kebaikan yang paling puncak, kebaikan yang paling tinggi, kebaikan ukhrawi, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa ini? Ini untuk orang-orang yang Allah fahamkan dia tentang perkara agamanya. Mulai ikhwan. Ini sengaja saya sebutkan ikhwan antinazakumullah supaya kita jangan setengah hati. Masih banyak di kalangan kaum muslimin yang berpikir nanti kalau kita belajar agama terus makan apa? Belajar agama terus nasibnya bagaimana? Masa depan kita? Dan segala macamnya. Nanti kalau anak kita diminta belajar ilmu agama, mengkaji ilmu agama, jadi apa nanti? Makan apa nanti? Bagaimana nanti masa depannya? Dan segala macamnya. Jangan khawatir. Yang menjamin ini semua adalah Rasulullah SAW dengan sabda beliau. Allah yang menjamin melalui Rasulnya SAW. Man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid. Dengan ilmu dia akan meraih segala-galanya. Tapi ingat yang kita harapkan keikhlasan, mengharapkan ridha-Nya Allah Azza wa Jalla. Itu semua adalah buah daripada ilmu yang kamu miliki. Enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir nanti anakku jadi apa. Jangan khawatir. Yang terpenting ialah anak kamu jadi anak yang saleh, yang memiliki ilmu yang syar'i, punya iman yang kuat, punya amal saleh yang bagus. Dia akan bahagia. Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki ataupun perempuan, dalam keadaan mukmin, akan kami anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah. Target kita terkait dengan anak-anak kita adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga kamu dari api neraka. Bukan dari kemiskinan, bukan dari kefakiran, bukan dari jabatan yang rendah.
diminta untuk selamat dari api neraka. Itu dengan cara ilmu syar'i. Mendidik mereka semua dengan tarbiyah Islamiyah, dengan ilmu, dengan akidah, dengan ibadah, dengan akhlak, dengan adab, dengan muamalah, ilmu syar'i.
Barakallahu fiikum. Maka saya sengaja membawakan riwayat tadi supaya kita kaum muslimin betul-betul punya semangat yang tinggi untuk mengkaji ilmu agamanya, dan yakinilah disitulah tempat kehormatan, kemuliaan, keutamaan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Barakallahu fiikum. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan fahamkan dia tentang perkara agamanya. Sebaliknya, ketika seseorang itu tidak mengerti agamanya, tidak memahami bimbingan-bimbingan Rasulnya, jahil, bodoh tentang ilmu syar'i, tidak memahami akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, tidak memahami Islam yang benar, maka dengan rendah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dhaif sanadnya, maknanya benar. Disebutkan, wa man lam yatafaqqah fid din lam yubalillahu bihi. Barang siapa yang tidak memahami agamanya, yang tidak mengkaji bimbingan agamanya, Allah tidak akan peduli dengan dia. Dhaif sanadnya, tapi maknanya sahih. Maknanya sahih, kata para ulama. Tidak peduli. Orang tersebut tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan duniawi dan ukhrawi. Kalaupun dia mendapatkan dunia, semu. Tidak dipastikan keabsahannya, kehalalannya. Ketika dia mendapatkan sebuah kehormatan, semu, sementara, tidak bakal hakiki, tidak bakal langgeng. Semua dimulia dengan ilmu barakallahu. Maka ya khamtin a'azakumullah, sekali lagi, kita sebagai seorang muslim dan muslimah, terutama seseorang yang betul-betul sudah mulai mempelajari, mengkaji bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, ilmu itu yang terdepan. Ilmu itu tidak mungkin ditandingi oleh apapun. Kita harus mengkajinya, mempelajarinya. Kita kaji Al-Quranul Karim, kita kaji sabda-sabda Rasulullah SAW, hadis-hadis beliau, dikaji, diamalkan dalam keseharian kita. InsyaAllah, semua kebahagiaan akan kita raih. InsyaAllah, semua kebaikan kita dapatkan. InsyaAllah, semua masalah, semua problem selesai. InsyaAllah, jannah akan kita raih. Tapi kuncinya, harus salaka tariqan, betul-betul mencari ilmu, betul-betul talabul ilmi, betul-betul sungguh-sungguh untuk mempelajari Islam dan mengamalkannya. Kalau tidak, enggak dapat.
Maka di sini, ikhwan fillah azakumullah, saya akan membacakan sebuah penjelasan panjang dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang menjelaskan kepada kita tentang masalah efek negatifnya kejahilan. Kalau dari tadi yang kita bicarakan terkait dengan keutamaan ilmu, 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 ilmu. Semuanya kita raih dengan ilmu. Sekarang yang kita bacakan terkait dengan masalah kejahilan. Orang yang tidak paham agama. Tidak mengerti ilmu syar'i. Apa efeknya?
Ini sebagai upaya untuk supaya kita menjauh daripadanya. Tidak ada seorang pun yang suka dikatakan jahil. Betul?
Walaupun dia jahil. Tidak ada yang mau dikatakan jahil. Dia akan marah.
Padahal dia betul-betul jahil.
Dan dikatakan, kamu tuh jahil. Ngamuk dia. Apalagi pakai bahasa Jawa gitu ya. Kamu tuh goblok. Oh langsung dia ngamuk ya.
Padahal dia jahil. Itu menunjukkan yang namanya kejahilan dibenci semua pihak. Maka camkan baik-baik keterangan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di sini tentang kejahilan dan efeknya.
Taib.
Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullahu taala fi Miftah Daris Sa'adah. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku ini Miftah Daris Sa'adah, amma syajaratul jahli fatuthmiru kulla samaratin qabiha. Beliau menggambarkan kebodohan dengan sebuah pohon, namanya pohon kejahilan, pohon kebodohan. Kata beliau, adapun pohon kejahilan, maka dia akan membuahkan semua buah-buah yang jelek, akan menghasilkan hasil-hasil yang jelek, yang qabihah, jelek. Minal kufri, wal fasadi, wal syirki, wal zulmi, wal baghi, wal udwan, wal jaza', wal hala', والكنود والعجلة والطيش والعدة والفحش والبذاء والسهو والبخل. Banyak banget ya. Adapun pohon kejahilan akan membuahkan semua perkara yang jelek, akan membuahkan kekufuran, kata beliau, bahkan kekufuran, kerusakan, kesyirikan, kezaliman, tindakan semena-mena, permusuhan, keluh kesah, rakus dunia, sikap tergesa-gesa, barakallahu fikum, atau bahkan mungkin terlalu kasar berlakunya, ucapan yang kotor, perbuatan yang kotor, ucapan-ucapan yang jelek, kebakilan, dan yang lain-lain. Itu semuanya buah daripada kebodohan. Wa min samarati, dan termasuk buah kejahilan, al-ghisyu lil khalqi wal kibru alaihim, kebiasaan suka menipu orang lain, sombong di hadapan orang lain, wal fakhru wal khuyala wal ujubu wal riya wal sum'ah wal nifaq wal kadhib. Dia akan berbangga-bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Congkak, ujub, bangga diri, riya, sum'ah, kemunafikan, kedustaan, suka melanggar janji, sikap yang kafir kepada orang lain, membalas kebaikan dengan kejelekan, memerintahkan yang mungkar, melarang yang ma'ruf, tidak mau menerima nasihatnya orang yang menasihati, mencintai bukan karena Allah, berharapnya, tawakalnya bukan kepada Allah. Dia lebih mengutamakan ribanya makhluk daripada ribanya Allah. Dia lebih mengutamakan perintah makhluk atas perintah Allah. Dan dia akan lemah, enggak punya semangat ketika menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika terkait dengan hak-hak dirinya sendiri, dia akan ngotot untuk meraih haknya pribadi. Dia akan marah karena itu, membela diri karena itu, bukan karena Allah, pribadinya. Ketika dilanggar hak-hak pribadinya, maka dia akan memunculkan amarah, menuntut hak pribadinya melebihi hak yang lainnya lagi. Tapi ketika dilanggar hanya Allah Azza wa Jal, sedikit pun dia enggak marah. Ini kata beliau, semuanya jelek. Wa min samaratihi, dan di antara buah kejelekan, ad-da'watu ila sabili syaitan, dia akan berdakwah ke jalan setan karena kejahilan. Wa ila suluki tariqil ghi, dan dia akan menempuh jalur penyimpangan karena kejahilan. Wa tiba'il hawa, dia akan mengikuti hawa nafsunya karena kejahilan. Wa ithari syahwat ala ta'at, lebih mengutamakan syahwatnya daripada ketaatan kepada Allah karena kejahilan. Waqil waqal, dia suka gosip, katanya dia mengatakan isu. Dia akan menyia-nyiakan hartanya, dia akan bahkan durhaka kepada orang tuanya, bahkan mungkin dia akan menanam hidup-hidup putra-putrinya karena kejahilan. Dia akan memutus hubungan silaturahminya, dia akan bersikap jelek kepada tetangganya, dan dia akan melakukan semua tindakan-tindakan yang keji, tindakan-tindakan yang mungkar. Itu semuanya karena kejahilannya. Antum bayangkan barakallahu fikum sebuah kondisi kejahilan pada masa lalu, pada masa-masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu kejahilan yang betul-betul paling parah. Semua kejelekan ada saat itu. Itu semua buah daripada kejahilan. Ya enggak semua orang jadi demikian. Ini akibatnya jahil. Diteliti jahil. Ada yang semuanya, ada yang sebagian besarnya, ada yang sedikit. Ada yang terkait dengan masalah akidah, ada yang tetapnya akhlakul karimah. Intinya semua kejelekan tadi sumbernya adalah kejahilan, kebodohan dia tentang perkara agamanya. Belum mengatakan wabil jumlah, maka secara global disebutkan di sini kata beliau, fal khairu fi majmu'ihi thamarun yujtana min syajaratil ilmi, maka semua kebaikan kata beliau, al khair fi majmu'ihi, kebaikan dengan semua bentuknya adalah buah yang diambil dari pohon ilmu. Diulangi lagi, semua kebaikan dengan ragam bentuknya adalah buah yang dipetik dari pohon ilmu. Maka ilmu melahirkan semua kebaikan. Yang namanya ilmu membuahkan semua kebaikan. Wasyar kata beliau, bimajmu'ihi syaukun yujtana min syajaratil jahl. Sementara semua kejahatan, semua kejelekan dengan berbagai macam bentuknya, itu kayak duri. Bukan buah ya kan? Duri yang dipetik dari pohon kejahilan. Jadi yang namanya kejahilan membuahkan semua perkara yang jelek. Tidak ada kejelekan apapun yang ada di muka bumi ini, melainkan sumber utamanya adalah kejahilan. Banyak asbab yang lain, tapi yang sampai ini tak lepas. Pasti karena kejahilan. Antum sebutkan semuanya. Semua karena kejahilan. Bodoh tentang perkara agamanya. Tidak mengerti bimbingan agamanya, warahmatullahi. Ketika anda melihat fenomena tengah-tengah masyarakat, barakallahu fikum, ada si fulan mencuri, maling. Hukumnya apa ya Pak? Hukumnya haram. Itu dikarenakan tidak pahamnya dia tentang agamanya. Islam itu melarang pencurian. Barakallahu fikum. Jahil. Tidak usah dia tahu kok hukumnya haram. Itu namanya jahil murakab. Sudah ngerti haram, diterjang. Ada jahlun basit, ada jahlun murakab. Semuanya kebodohan. Bodoh yang betul-betul polos, tidak ngerti apa-apa. Ada pula kebodohan, dia ngerti itu perkara yang jelek, tapi dia bodoh itu perkara yang haram. Jahil murakab. Ketika melihat di tengah-tengah masyarakat fenomena para kelasikum, adanya radikalisme, pemahaman yang radikal, yang menyimpang, ini semuanya karena kejahilan dia. Tidak paham tentang Islam yang benar, Islam yang sahih. Ketika muncul barang hukum terorisme dengan teror pemahaman, teror ideologi, fisik dan segala macamnya, itu semuanya ujungnya karena kejahilan. Tidak akan lepas dari yang namanya kejahilan, salah dalam memahami Islam yang benar. Namanya jahil murakab. Intinya jahil dalam perkara agama. Semua kejelekan ujungnya adalah kejahilan.
Kata beliau, falau zaharat suratul ilmi lil absari lazat husnuha ala suratil syamsi wal qamari.
Kalau seandainya bentuk ilmu itu nampak konkret, bisa dipandang oleh mata. Ilmu itu kan abstrak, ya, maknawi. Kalau seandainya bentuk ilmu itu bisa nampak konkret, ada wujudnya, dipandang oleh mata, niscaya dia akan lebih indah daripada bentuknya matahari dan rembulan.
Antum memandang matahari ketika terbit, begitu indah. Ketika tenggelam, begitu indah. Betul? Ada istilah sunrise, sunset. Semuanya indah. Penggambaran sebuah pemandangan yang indah semacam itu. Matahari terbit, matahari tenggelam. Kalau sehari ilmu ini ada wujudnya, lebih indah daripada itu. Anda pandang rembulan di malam purnama, begitu indah, terang. Luar biasa, pemandangan sangat indah.
Kalau ilmu itu berwujud, kalau ilmu itu berwujud, itu lebih indah, lebih anggun daripada rembulan di malam purnama. Barakallahu fiik. Sangat indah.
Kata beliau, walau zaharat suratul jahli lil absari lakana manzaruha aqbaha manzari. Kalau seandainya kebodohan itu, kejahilan itu nampak bentuknya, ada wujudnya, dipandang oleh mata, niscaya bentuk kejahilan itu pemandangan yang paling jelek, sejelek-jelek yang dipandang. Itu kejahilan. Atau mandang apa yang paling jelek?
Jahil lebih daripada itu.
Pemandangan yang tidak menyenangkan, pemandangan yang mungkin kotor, pemandangan yang mungkin menjijikkan dan segala macamnya.
Al-jahil lebih daripada itu.
Makanya semua orang suka ketika dikatakan alim. Tersanjung ketika dikatakan punya ilmu. Betul? Karena indah. Semua orang akan marah, akan murka ketika dikatakan jahil. Atau disebutkan sifat dia jahil, kebodohan. Murka dia. Kan dia ngerti. Al-jahil, kejelekan.
Ini semuanya barakallahu fikum. Sekali lagi itu menyemangati kita semua di dalam talabul ilmi syar'i. Susah untuk menggambarkan lebih daripada ini. Itu berdua hadis. Padahal dalam Al-Quranul Karim terdapat puluhan ayat semua menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan mencari ilmu, keutamaan para ulama, keutamaan majelis ilmu. Dalam hadisnya Rasul, puluhan hadis sangat banyak menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan pencari ilmu, keutamaan rehla ilmiah menuju ke tempat-tempat ilmu, keutamaan para ulama, majlis ilmunya dan yang lain-lainnya sangat banyak. Yang semua keutamaan-keutamaan tadi berujung pada dua perkara tadi, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kebaikan dunia, semua yang baik-baik di dunia ini dan di akhirat nanti adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah ketika ada seseorang yang diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah azza wa jal, dia bisa menimba ilmu syar'i, mengkaji, mempelajari ilmu syar'i. Ingat baik-baik, dia sedang meniti jalan ke arah surga. jangan mau belok, jangan mau belok. Anda di jalur yang tepat, Anda di jalan yang tepat, sedang meniti surganya Allah Azza wa Jalla, jalan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Anda sedang meniti jalan untuk meraih semua kebaikan. Jangan belok, jangan belok, lurus, lanjut, terus. Apapun yang merintangi yang menghadap, luangkan waktu untuk ilmu, luangkan waktu untuk ilmu, curahkan perhatian untuk ilmu dengan berbagai macam upaya-upaya yang disebutkan tadi. Barakallahu fikum. Semuanya akan baik, semuanya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan juga kebaikan-kebaikan ukhrawi. Barakallahu fikum. Nah, ini Ikhwan, secara global terkait dengan tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, menurut ilmu syar'i jalan meraih surga itu pasti. Tapi ingat ya, ilmunya harus syar'i, ilmu kitab, sunnah, mengkaji Al-Quranul Karim, sunnah Rasul SAW, dan dikaji dengan pemahaman para ulama kita dengan pemahaman yang benar. Ketika salah ilmunya, maka bukan surga yang diarai, tapi satunya lagi, barakallahu fikum, nerakanya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Ilmu yang syar'i membuahkan sebuah kebaikan. Ketika ada orang yang belajar ilmu agama, kok sesat? Salah ilmunya. Atau ilmunya betul, salah pemahamannya. Hati-hati. Sehingga ilmunya jelas. Al-Quranul Karim yang kita kaji, sunnah Rasul SAW yang kita pelajari, dan pemahamannya harus betul-betul seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya SAW, supaya betul. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan tema barakallahu fikum, dan sebenarnya masih banyak yang bisa disampaikan, dikarenakan kitab dan juga sangat tebal yang semuanya menjelaskan tentang masalah fadilah ilmu. Tapi semuanya kembali pada apa yang disampaikan tadi, barakallahu fikum. Nama Ikhwan, waktu sisa untuk pertanyaan. Nanti kalau ternyata banyak pertanyaan, azan dulu diteruskan sampai selesai baru qomat. Nah, kalau pada isya teruskan lagi kemalaman ya, Ikhwan. Kita masih jauh 4 jam setengah ini, Ikhwan. Monggo, sekarang saya kasih kesempatan untuk tanya jawab. Monggo, silakan. Apa? Taib, terkait dengan ilmu-ilmu dunia, dikatakan ilmu kaun, disebutkan tadi dua macam, kejelekan, yang kedua kebaikan. Ini bisa dipandang sisi zatnya, yang kedua dipandang sisi niatnya. Baik, zatnya itu ilmu-ilmu yang merusak dari ilmu-ilmu dunia. Kira-kira apa contohnya, Ikhwan? Ilmunya merusak. Banyak. Ilmunya merusak. Banyak. Terkait dengan urusan duniawi. Antum saya menyebutkan ilmu, ke ilmu sihir, ilmu dukunan, ilmu tenung, teluh, dan segala macamnya. Membahayakan. Dilarang dalam Islam. Tayyib. Ada lagi yang kedua, ilmu yang baik. Yang secara zatnya itu mubah. Ilmu terkait dengan teknologi dan segala macamnya. Mubah. Medis. Mubah. Kumasanya. Yang ini bisa jelek, bisa baik, tergantung niatnya. Kalau niatannya jelek, belajar ilmu-ilmu yang mubah tadi dalam rangka untuk menebar kejelekan dan kejahatan bagi kaum muslimin atau untuk umat manusia, dikatakan haram. Dia mengkaji teknologi, niatannya untuk menghancurkan manusia, bikin bom, bikin ini, bikin itu untuk menghancurkan manusia, jelek niatnya, kan? atau untuk kejelekan kaum muslimin, hukumnya haram. Yang kedua, niatnya bagus untuk kemanfaatan, kemaslahatan umum umat manusia dan kaum muslimin. Yang ini ya kan, hukum aslinya mubah, bisa menjadi sunnah, bahkan mungkin fardu kifayah. Kapan dikatakan fardu kifayah? Ketika di tempat itu, wilayah itu, daerah itu, atau negara itu tidak ada yang bisa mengetahui ilmu tadi kecuali Anda. Diperlukan di tempat itu sebuah ilmu terkait dengan teknologi untuk membuat sesuatu perkara yang mubah, yang bisa mempelajarinya dan memahaminya hanyalah Anda. Maka fardu kifayah atas Anda untuk mengkaji ilmu itu dalam rangka untuk kemaslahatan kaum muslimin. Paham soalnya ya? Misal terkait dengan bab pertanian. Ayib, di Pati ini banyak sawah.
Banyak banget, banyak. Banyak ya?
Banyak. Banyak sawah. Yang namanya ilmu persawahan harus mengkaji ilmu pertanian. Betul? Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya mubah. Di Pati ini tidak ada yang bisa memahami seluk-beluk ilmu pertanian untuk memakmurkan pertanian yang ada kecuali Anda. Maka Anda wajib kifayah untuk mengkaji ilmu tersebut guna kemaslahatan muslimin secara khusus dan masyarakat Pati secara umum terkait dengan pertanian.
Fardu kifayah.
Kalau ada fardu kifayah, ada pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Walaupun di perkara yang mubah. Paham ya kan? Demikian seterusnya. Ilmu pertanian, cocok tanam, perikanan, teknologi, otomotif, dan yang lainnya. Dari semua ilmu yang ada ya kan? Dari ilmu-ilmu yang sifatnya mubah, itu bisa mencapai tingkatan fardu kifayah saja. Ketika di tempat itu, atau wilayah itu, atau negara itu, yang bisa mengkajinya, yang mempelajarinya hanya Anda. Maka Anda yang berkewajiban untuk mengkaji, memahami dan mewujudkannya untuk kemaslahatan negara tadi, wilayah tadi dan semisalnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Penting manakah antara mencari ilmu dengan mencari nafkah untuk keluarga? Dua-duanya. Tidak ada yang perlu dipertentangkan. Masing-masing itu kewajiban. Justru dengan ilmu syar'i, nafkah Anda jadi halal.
Betul?
Iya. Jangan dibayangkan ketika membahas ilmu-ilmu langsung, atau membayangkan 24 jam ilmu, Ustaz. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Iya betul, ilmu ada menggali ilmu, mencari ilmu, ada pengamalan ilmu, betul. Tapi ketika mencari ilmu, ada waktu-waktunya untuk mencari ilmu, ada halaqah ilmu datang, ada waktu membaca dan segala macamnya. Barakallahu'alaikum. Selebihnya diamalkan. Barakallahu'alaikum. Sehingga tidak bertentangan. Anda belajar ilmu agama, Anda mencari nafkah. Justru dengan ilmu yang Anda miliki, Anda akan bisa mencari nafkah yang halal dan thayyibah, bukannya haram. Dan insya Allah akan bisa memperluas maklumat Anda tentang ilmu-ilmu perniagaan. Dalam Islam ada pembahasan kitabul buyu', kitab masalah perniagaan, diajari bagaimana konsep perniagaan dalam Islam. Intinya selamat dari larangan Islam, selamat dari riba, selamat dari perjudian dan keharaman agama yang lain. Dan yang kedua, dapat rezeki yang halal dan thayyibah dengan dua ilmu. Antum padukan antara ilmu dengan nafkah. Sen. Nah gitu ya. Sehingga nafkahnya halal thayyibah diiringi dengan ilmu tadi, barakallahu. Artinya jangan atas nama ilmu, semangat mencari ilmu, Anda menyia-nyiakan keluarga. Itu salah. Masing-masing kewajiban. Talabul ilmi kewajiban. Nafkah keluarga juga kewajiban sehingga menafkahi keluarga, ilmu juga demikian. Barakallahu fikum. Nah ini, tulangi lagi ini. Serius menuntut ilmu, apakah harus tinggal di pondok pesantren? Bagaimana dengan kewajiban mencari nafkah untuk keluarga dan berbakti kepada orang tua? Iya, kalau kau pengen yang intensif, ya mondo. Artinya betul-betul ilmunya akan mapan, akan matang. Itu kalau kau pengen matang, barakalasikum. Dia ditempa dengan pendidikan ilmu dari mulai dasar, dari mulai awal ilmu-ilmu ala terus sampai ilmu-ilmu yang pokok, ilmunya matang, hasilnya berbeda kan gitu ya. Beda hasilnya ikhwan, seseorang yang mondok 10 tahun intensif belajar agama dengan orang yang taklim di halaqah-halaqah 10 tahun beda. Sama-sama thalabul ilmi, sama-sama mulia, yang membedakan hasilnya beda. Yang ini intensif diajari dengan jelas dasar ilmunya dari mulai awal ilmu alatnya, terus dibimbing sampai dia bisa semuanya, baca kitab gundul, keriting, rabutan, bisa. Nah, mau ilmu semuanya bisa. Sementara yang taklim dengan tambah intensif semacam itu di halaqah-halaqah ilmu, dapat ilmu tapi maklumat-maklumat yang sifatnya praktis, dia tidak mampu untuk menggali dengan sendirinya. Itu bedanya ya. Kalau orang mondok, dia akan bisa menggali dengan sendirinya, dia akan tahu sisi-sisi pendahilannya, hujahnya dan segala macamnya, keterangan para ulamanya, rigid and tight. Itu terkait dengan masalah kalau kepingin matang. Ya mondok, yang namanya mondok sekali lagi tidak bertentangan dengan urusan nafkah keluarga. Sambil mondok, sambil mencari nafkah. Bisa atau enggak bisa? Bisa, nyawanya banyak. Di pondok-pondok pesantren barakallahu fikum, para mutazawwij ini sudah punya keluarga. Iya, belajar intensif. Iya, mencari rezeki. Bisa. Tapi kalau enggak memungkinkan, jangan lepas dari ilmu. Kalau enggak memungkinkan, jangan lepas dari ilmu. Terus hadiri halaqah-halaqah ilmu, majelisul ilm, membaca, mutolaah supaya lebih matang keilmuannya. Intinya semua kewajiban dikerjakan. Berbakti kepada orang tua itu buah ilmu. Dengan Anda memiliki ilmu, berbakti sama orang tua. Nafkah keluarga buahnya ilmu. Dengan ilmu yang kamu pelajari akan bisa betul-betul memperhatikan keluarga dengan sebaik-baiknya. Dengan ilmu yang kamu pelajari akan bisa berbakti ke orang tua dengan sebaik-baik. Barakallahu fikum. Kalau terkait dengan masalah mondo itu ada batas waktunya, paling setahun, dua, 10 tahun lah ya kan, enggak usah lama-lama. Selebihnya Anda akan mengembangkan ilmu dengan sendirinya, barakallahu fikum. Itu fadilah intensif dengan yang enggak intensif. Tapi semuanya khair, semuanya baik karena semuanya thalabul ilmi. Barakallahu fikum. Orang tua kerja, anaknya di pesantren, gimana Ustaz? Orang tuanya ngurusi nafkah. Tapi ingat, jangan hanya sibuk kerja. Sudah tua, sudah banyak karatnya, betul? Orang tua kerja mencari nafkah, tetap harus dengan ilmu. Makanya kalau yang anaknya intensif, ya, orang tuanya intensif pengajian. Sehingga terus dapat maklumat diamalkan pelan-pelan, praktis gitu ya. Anaknya di tempat yang bagus, barakallahu fikum. Tidak ada masalah. Barakallahu fikum, yang penting jangan melupakan ilmu. Oleh anaknya, yoleh sana, mondok le. Bapaknya kerja, tok ilmu tidak ada, bahaya. Barakallahu fikum. Antum adzan dulu. Saya teruskan nanya jawabnya sampai selesai, baru komat. Ya dengan komat ya selesai talimnya ya. Itu supaya jangan memperpanjang waktu. Monggo, adzan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة.
Kita lanjutkan tanya jawabnya. Bagaimana cara mengurus jenazah yang terbakar sampai hangus? Masya Allah. Kaidah umum ya ikhwan ialah kita mengurus jenazah dengan tata cara syar'i yang normal itu ketika kondisi memungkinkan. Diulangi lagi. Kita mengurus jenazah dengan cara syar'i secara normal itu ketika kondisi memungkinkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Ketika kondisinya tidak memungkinkan, ketika kita proses pemandian semakin merusak itu jenazah, maka langsung dikafani. Paham soal ya? Langsung dikafani, langsung disolatkan dari makam. Ketika tidak memungkinkan dikafani, langsung dikuburkan, disolatkan dikuburkan. Sehingga kaidahnya lakukan yang mampu. Tata cara jenazah, proses jenazah yang sesuai dengan fikih Islami itu ketika kondisi memungkinkan. Ketika tidak memungkinkan, lakukan yang memungkinkan. Paham soal ya? Barakallahu fikum. Ada kebakaran hebat. Kebakaran ya, kawan. La qadarullah. Banyak korban. Banyak orang yang terperangkap di ruangan itu akhirnya hangus terbakar. Mati, jasadnya gosong. Dilihat ketika dimandikan tidak memungkinkan, tidak perlu dimandikan. Kaidahnya kalau dimandikan justru merusak, semakin memperparah, itu jenazah. Jangan dimandikan. Mungkin dikafani? Mungkin. Kafani. Langsung dikafani. Ketika tidak mungkin dikafani, maka disolatkan. Langsung disolatkan dalam kondisi yang seperti itu dan dikuburkan. Begitu berkait dengan penguburan, ketika satu orang satu liang memungkinkan, lakukan. Ketika tidak memungkinkan, yang mengharuskan satu liang banyak orang, tidak ada masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu namanya kondisi yang sebenarnya darurat. Kondisional, barakallahu fikum. Kayak kemarin terkait dengan kasus tsunami yang di Aceh kemarin, itu kan banyak korban. Nah gitu ya. Sudah tidak karuan, sudah berlumpur dan segala macam, sudah busuk dan segala macam. Tidak mungkin dimandikan, tidak mungkin dikafani. Dan juga tidak mungkin diangkat. Diangkat langsung prul, saking rusaknya. Kalau langsung dibikin galian massal, lubangnya besar, dijadikan satu mereka di situ, ditanam, jadi kuburan massal, disolatkan di situ. Itu kondisi darurat. Kondisi darurat barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi, kaidahnya, tata cara ngurus jenazah yang normal itu ketika memungkinkan. Kalau enggak memungkinkan, lakukan yang memungkinkan saja. Barakallahu fikum. Nah. Kita belajar ilmu dunia dengan tujuan supaya bisa mendapatkan penghasilan atau keterampilan pekerjaan. Itu termasuk hukum yang mana itu? Ya enggak ada masalah. Yang namanya orang belajar ilmu dunia untuk nyari dunia. Tidak enggak ada sangkut pautnya dengan masalah riya dan keikhlasan. Paham insyaallah ya? Memang untuk dunia. Dia belajar ilmu pertukangan supaya bisa apa ya kan? Nukang. Kerja jadi tukang, dapat duit. Memang itu niatan dia, enggak ada masalah. Yang penting dengan ilmu. Ketika dia nukang dan segala macam dengan bimbingan ilmu. Ketika dia belajar cocok tanam untuk beladang dan segala macamnya untuk dunia, memang itu niatan dia. Enggak ada masalah. Yang penting dengan bimbingan ilmu syar'i supaya benar si syariatnya. Itu enggak ada masalah. Yang penting pekerjaannya halal. Assalamualaikum. Yang tidak boleh itu adalah dia mempelajari ilmu agama, ilmu din, ilmu agama, tapi diniatkan untuk semata-mata dunia. Tidak boleh belajar ilmu agama untuk dapat titel, belajar ilmu agama untuk dapat jabatan, belajar ilmu agama untuk mencari dunia dengan agamanya, tidak boleh. Duh, tadi katanya dapat kebaikan dunia Ustaz, itu buahnya. Secara enggak langsung akan diraih. Secara alami, Allah akan kasih kemudahan untuk dia. Tapi bukan diniatkan untuk mencari dunia. Niatnya lillahi ta'ala untuk mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla semata. Dunia, ngikut. Ngikut ya, jangan khawatir. Ngikut. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya. Dikarenakan ilmu agama itu harus ikhlas. Ada ketentuan ikhlas lillahi ta'ala. Itu ibadah. Maka jangan dicari untuk dunia semata. Jangan dicari untuk tendensi yang lain selain Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau urusan ilmu dunia, ya dunia memang. Dicari untuk perkara dunia. Dihiasi dengan ilmu agama supaya menjadi harta yang halalan, tayyiba. Barakallahu fikum. Masya Allah, pertanyaannya masalah maulid Nabi. Dijawab lah. Hah? Lagi zamannya ini. Hah? Ini Rabiul Awal ini. Masya Allah. Ada yang mengatakan maulid Nabi diadakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jawabannya enggak. Salah. Dalam sejarah Islam, maulid Nabi itu diadakan oleh Al-Ubaidiyun Banu Qaddah yang ada di Mesir. Daulah Fatimiyah. Di sana itu ada namanya Daulah Fatimiyah dari kalangan Banu Ubaid Ibnu Qaddah. Mereka pemahamannya adalah aliran kebatinan yang dikafirkan oleh para ulama. Mohon maaf agak kasar bahasanya. Itu kenyataannya. Mereka inilah yang mengadakan berbagai macam perayaan yang sangat banyak dalam Islam. Semua enggak ada contohnya. Tendernya Maulid Nabi. Itu sejarahnya. Bukan dari tokoh-tokoh Islam, tapi dari tokoh-tokoh kebatinan yang mereka dikafirkan oleh para ulama. Sumbernya bukan dari Islam sama sekali. Tidak dikenal di kalangan para sahabat, para tabi'in, tidak dikenal oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, tidak diketahui oleh para ulama yang lain. Bukan dari Islam sedikit, bukan Salahuddin Al-Ayyubi, bukan. Tapi beliau dikenal sebagai seorang panglima perang, bukan terkait dengan maulid nabinya. Ada yang mengatakan lagi maulid nabi bukan bid'ah. Sebentar, yang terkait dengan tadi dari posting oleh banyak ikhwan kita di dunia maya di WhatsApp, sejarah panjang terkait dengan maulid nabi itu khulafahnya ikhwan. Itu misalnya langsung kepada postingan ikhwan-ikhwan yang ada. Yang kedua, maulid nabi bukan bid'ah. Sebab kalau segala perkara yang tidak ada di zaman nabi adalah bid'ah, maka ilmu tafsir, ilmu hadis adalah bid'ah. Karena zaman tersebut tidak ada dan tidak perlu ilmu tersebut. Mohon maaf, agak sedikit kasar bahasanya, ini pembodohan umat. Barakallahu fikum. Kita tidak mengatakan secara mutlak, kita tidak mengatakan secara mutlak, semua yang tidak ada di zaman Rasul bid'ah. Tidak. Ada ketentuannya. Kaidah yang benar adalah segala sesuatu yang tidak dikerjakan oleh nabi dan para sahabatnya. Bukan tidak ada. Segala sesuatu yang tidak dikerjakan oleh rasul dan para sahabatnya dalam keadaan sesuatu itu ada pada masa itu, mungkin dikerjakan, tidak ada halangan, tapi rasul sengaja enggak mengerjakannya, maka meninggalkannya termasuk sunnah, melakukannya termasuk bid'ah. Sama ini kan dua ketentuan. Yang pertama, tidak dikerjakan rasul dan para sahabat. Dua, motivasi untuk mengerjakannya ada saat itu, sangat mungkin untuk dilakukan, sangat mungkin dikerjakan, tidak ada faktor penghalang untuk melakukannya. Tapi rasul sengaja tidak mengerjakannya, para sahabat tidak mengerjakannya. Itu artinya perkara bid'ah, tidak boleh dikerjakan. Itu artinya rasul meninggalkannya dengan sengaja. Maka ketika kita meninggalkannya termasuk sunnah. Contoh yang paling pas, maulid nabi. Maulid nabi, perayaan hari lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak pernah mengerjakannya. Para sahabat tidak pernah mengerjakannya. Para tabi'in, para ulama uddin tidak pernah mengerjakannya. Mereka baru muncul di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, sebelumnya ngapain? Yang pertama. Yang kedua, sangat-sangat memungkinkan sekali rasul mengadakan. Betul? Siapa ya? Siapa? Sangat mungkin, tidak ada yang menghalangi rasul untuk itu. Sangat mungkin bagi para sahabat mengerjakannya. Tidak ada penghalang. Mudah dikerjakan. Siapa ya? Yang lahir rasul kok. Sangat mudah. Tapi rasul tidak pernah mengerjakannya. Itu menunjukkan apa ya? Perkara bid'ah. Dua ketentuan. Jangan menggunakan bahasa semua yang tidak ada di zamannya rasul bid'ah. Salah itu. Salah itu. Di zaman dahulu enggak ada teknologi yang ada sekarang ini. Bid'ah dong kalau gitu. Iya. Dulu enggak ada yang namanya membukukan ilmu di sebuah kitab, karya tulis, sebuah ilmu disendirikan, bidang ilmu. Dulu enggak ada. Bid'ah. Enggak. Dulu enggak ada mushaf Al-Qur'an di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru ada di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi satu mushaf kayak gini. Bid'ah. Enggak. Itu bukan karena terkait dengan contohnya ya, kawan, tapi salah kaidahnya. Salah kaidahnya. Sehingga kaidahnya bukan dengan kalimat semua yang tidak ada di zaman Rasul bid'ah. Bukan demikian kaidahnya. Salah itu. Yang betul adalah segala sesuatu yang mungkin dikerjakan di zaman Rasul. Mungkin dikerjakan di zaman Rasul. Tidak ada faktor penghalangnya. Tapi Rasul sengaja tidak mengerjakannya. Dan juga para sahabat sengaja tidak mengerjakannya. Maka itu perkara bid'ah. Ketika dikerjakan, perkara bid'ah. Ditinggalkan itu perkara sunnah. Dua ketentuan. Paham tak ini? Pak Diem. Paham nggih? Mafhum. Ilmu tafsir apakah bid'ah? Jawabannya bukan. Di zaman itu tidak perlu ilmu tafsir, langsung wahyu turun di zamannya Rasul, para sahabat langsung menyaksikan pakai bahasa Arab lagi, mereka orang-orang Arab langsung mudeng, langsung paham, nggak usah pakai ilmu tafsir lagi. Ketika ada yang nggak paham, ada Rasul yang menjelaskan kepada mereka. Mereka ahlinya, tidak perlu. Paham gak? Nah, tidak adanya ilmu tafsir secara khusus pada masa itu dikarenakan memang tidak diperlukan. Barakallahu fikum. Paham ya? Ini tolong dicamkan baik-baik. Barakallahu fikum. Perbedaannya. Saya pernah dikasih postingan wajah panjang, Irfan. Ada salah satu teman di Surabaya. Sebuah makalah panjang yang ditulis oleh mereka-mereka yang melegalkan maulid. Terkait dengan kaidah tadi, segala sesuatu yang tidak ada di zamannya Rasul itu dikatakan bid'ah. Dia tulis makalah panjang dan dia kritisi panjang, masya Allah. Ustaz, ini gimana, betul tidak yang disampaikan itu? Saya baca, saya katakan betul, semuanya betul, tidak ada yang salah. Yang disampaikan itu betul, tidak ada yang salah. Tapi ada satu yang belum disampaikan. Tapi ada satu yang belum disampaikan. Yang saya katakan tadi. Paham ya? Ada satu yang belum disampaikan. Nih, kaidah yang ini yang belum disampaikan. Dan inilah yang membedakan antara bid'ah dan yang bukan bid'ah. Ini kaidahnya. Barakallahu fikum. Sehingga tolong dicermati baik-baik. Dan yang paling penting sumbernya bukan dari Islam. Sumbernya dari musuh-musuh Islam. Maka tidak mungkin kaum muslimin menyemarakkan sesuatu yang bukan dari Islam. Tapi mencintai Rasul SAW itu ada caranya. Tidak boleh dengan cara-cara yang menyimpang. Mencintai Rasul diwujudkan dengan ittiba, mengikuti beliau kemanapun beliau berada. Ucapan diikuti, perbuatan diikuti, akhir diikuti. Kita berputar bersama dengan Rasulullah SAW. Kemanapun Rasul berada, terkait dengan sunnahnya, kita ikuti. Itu bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-Imran 31. Artinya, katakan oleh Nabi SAW, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku. Kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasul. Allah akan cinta pada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Rabbi, cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah dengan cara ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul, mengkaji dengan bimbingannya, mengamalkannya, mengikutinya. Betul cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dengan cara-cara yang menyimpang yang salah. Wallahu taala alam bisawab. Perkara penting yang saya ingatkan pada antum sekalian, ikhwan. Dalam bab-bab yang semacam ini, bedakan antara keyakinan dengan tindakan. Kita meyakini secara ilmu. Ilmu yang sampai kepada kita meyakini tidak ada yang namanya maulid Nabi. Tidak ada yang namanya perayaan maulid Nabi dalam Islam. Itu keyakinan. Lain halnya dengan tindakan. Tidak semua yang kita yakini itu salah, langsung kita tindak. Terkait dengan tindakan, ucapan, itu babnya ingkarul mungkar. Betul? Ingkarul mungkar ada caranya, ada etikanya, ada aturan mainnya. Harus begini. Di antara kaidahnya adalah tidak boleh kita mengingkari kemungkaran dengan cara-cara yang mungkar. Tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan cara yang menyebabkan mungkar yang lebih besar lagi. Duh, lain pembahasannya. Sehingga jangan kemudian dipahami dikasih keterangan tidak ada yang namanya maulid Nabi, tahu-tahu membuat sebuah gerakan anti maulid Nabi di Pati gitu, ada yang mengadakan penggerbekan. Babnya lain, akidah, ilmu, tindakan ada ketentuan ingkar mungkarnya. Jelaskan ya, tolong camkan baik-baik. Terkadang ini dua perkara tidak bisa dipahami oleh banyak kaum muslimin. atas nama ingkarul mungkar. Atas nama ingkarul mungkar menghalalkan segala cara untuk menyelesaikan dia. Itu keliru, ikhwan. Akidah. Prinsip. Haram. Itu kita punya prinsip. Menyimpang. Itu kita punya prinsip. Boleh. Wajib. Punya prinsip. Terkait dengan tindakan ingkarul mungkar ada kode etiknya. Disesuaikan dengan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Tidak semua kemungkaran ditindak. Tidak semua kemungkaran ditindak. Ada cara-cara yang disebutkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat dan semoga ke depan semangat untuk menimba ilmu agama Allah Azza wa Jalla dengan penuh keseriusan, ketulusan dan keikhlasan dan keyakinan kebaikan ada di situ, kebahagiaan ada di situ. Surga lewat ini jalurnya menuju surga Allah Azza wa Jalla dengan talabul ilmi syar'i. Semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.